Semmilkom għal program iħor fis-sensiela Mediterran Kurrenti darba fil-ġimgħa miegħi Karsten Xwieb nagħtu daqqatajn lejn ftit aħbarijiet ġejjin mid-dinja tal-Mediterran fl-istess ħin inħaltu ftit affarijiet kurrenti proprju kif jgħid l-isem tal-programm ma' aspetti forsi li jmorru ftit iktar lura fiż-żmien biex inkunu nistgħu naraw x'ikun ġara ħanajdu hekk mill-mument kif toħroġ dik l-aħbar li nkunu qed nikkonsidraw u f'istess ħin nirobla xi qiegħda kull-mewġ biex inkomplu bil-metafora tal-ilma illi ħalli wara anke forsi wara ftit ġimgħat anke wara ftit xhur. Dejjem nippruvaw anke ndaħlu xi element kulturali, dejjem element ta' mużika. U fatt fil-programm tal-lum apparti l-mużika ta' Radio Tarifa La Tarara li nisimgħu matul il-programm ħajkollna wkoll ftit interventi mid-dinja mużikali tal-Marokk. Ġu għal aħbarijiet f'dan il-programm tal-lum Mediterran Kurrenti, illum kif għamilt f'programm reċenti ieħor ħanares ftit lejn ġabra ta' aħbarijiet ta' riflessjonijiet ftit iktar fil-font li jiġu mid-dinja tal-mond diplomatik. Li bażikament hija xorta parti mill-Gazzetta Le Monde, gazzetta ewlenija Franċiża li tinferex mad-dinja kollha, speċjalment bis-saħħa tad-dinja digitali, però wieħed jista' jixtri anke Malta bħala gazzetta tal-karti midbuħa, però fl-istess ħin ikun hemm ukoll dan is-supplement darba fix-xahar li ħares lejn id-dinja tad-diplomazija. U għalhekk bis-saħħa ta' hekk. Illum ħanħarsu lejn żewġ stejjer li jieħduna fil-nofsinhar ta' l-Ewropa, Spanja u lura Franza biex nħarsu ftit lejn dawn l-aħbarijiet. L-ewwel waħda li toħodna Spanja, artiklu miktub mill-kittieb Pablo Castagno. Ġenna naħsbu ftit f'dal pajjiż kbir, Spanja bejn iż-żewġ dinjiet tal-Atlantiku u l-Mediterran u bħalissa ħafna fl-aħbarijiet minħabba raġunijiet ta' tibdil fil-klima, isħana li bdiet diġa minn Marzu, n-nirien li ġa ħakmu ċertu zoni ta' naħat ta' ġewwa, ta' Spanja, n-nuqqas kbir ta' ilma illi ilu jinkwita ċertu reġjuni bħall-Andalusija fin-naħat isfel u anki l-Katalunja. Max-xatt tal-Mediterran fin-naħat tal-Grigal fej sena wara sena kien hemm dal-xuttar anki tal-ġibjuni kbar b'mod stram ħafna rajna dan l-aħħar. Kif anki ċertu bliet antiki, ċertu strutturi anki dolmens pereżempju reġgħu ħarġu mill-qiegħ ċertu medet ta' ilma u li ironikament qed jiġbed it-turizmu imma bħalissa ħafna bliet Spanjol inkluż Barċellona qed jagħmlu ċara li mhux dak għandhom bżonn imma xi forma ta' politika li tipprova tgħin lill-agrikoltura n-nies komuni ikollhom xi forma ta' ilma regolari għaliex f'mit sena diġa jissemma li dan huwa l-iktar mumenti biss għal dan il-pajis. Però l-ħarsa li ħa nieħdu minn mond l-mond diplomatik. Fil-fatt tħares li aspetti ieħor kulturali, però kulturali ħa ngħidu hekk forsi popolari, anke mill-aspett politiku, soċjali, li hija l-figura tar-re Juan Carlos. Juan Carlos ilu l-lum il-ġurnata li irtira wara li abdika madwar 10 snin ilu fl-2012. Forsi minnkom hobbi segwi dinjiet tal-familji reali u affarijiet relatati jiftakar x'kien ġara fil-2012 wara li r-re Juan Carlos kien mar vjaġġ ta' safari ma familji importanti tal-biznes ġewwa l-Botswana fl-Afrika, kien waqa' weġġa mar lura l-Spanja biex jieħdu ħsiebu, kellu bżonn operazzjoni fil-ġenb u minħabba dal-moment kienet ħarġet storja kbira. Bażikament dak iż-żmien Spanja kienet ħerġa mill-kriżi taż-żmien tal-2008-2011, ħafna taqlib politiku, kellek il-populiżmu politiku li beda jara partiti tax-xogħol ekstrem bħal Podemos l-ewwel darba jitfaċċaw fix-xena. U kien hemm xamma li jista' jkun mhux kollox sew fid-dinja reali darba mhux taniża. Bopoloġija Shakespeare imma fid-dinja ta' Spanja fil-istorjal ta' Madrid. U fi fatt ħaġu ħafna stejjer li bil-mod il-mod ħeġew u anke ma tawx iktar ċans lill-organizzazzjonijiet tax-xandir Spanjoli li tradizzjonalment għadu ħafna lura milli jikxfu ċertu stejjer waqt dwar il-familja reali ma setawx iktar idawru wiċċu u kellhom jibdew jinvestigaw u joħorġu l-istejjer dwar kif pereżempju waqt dak il-moment tal-kriżi ir-re kien qed japprofitta ruħu minn dawn il-ħbiberi internazzjonali li kellu pereżempju il-Botswana kif aktar tard ħarġu l-istejjer marbutin u li konfermaw ċertu taħwit anke ta' korruzzjoni, ta' flus, ta' nepotizmu li kellhom x'jaqsmu ma' ħatnu Iñaki Urdangarin raġel ta' tifla tiegħu illi kienet japprofitta ruħu minn dawn il-konnessjonijiet irreali u jagħmel għajb lil isem Spanja b'mod diplomatiku fil-waqt li mill-banda l-oħra però kien hemm ħafna kummerċ anki legali anki li ġab il-ġid l-Spanja. Pereżempju numru ta' proġetti ta' ferroviji u mezzi ta' trasport u ta' portijiet u ta' infrastrutturi oħra fil-pajjiżi tal-Golf. U bil-mod il-mod dawn l-istejjer ma waqfu xejn. Fil-fatt l-artiklu ta' Pablo Castagno jirreferi anke għal affarijiet iktar reċenti. Per eżempju, kif id-dikjerazzjonijiet tar-re anke ta' ibnu il-re preżenti Luis Felipe illi fil-waqt illi in-nies ħanajdu hekk ma jissoċjawx direttament ma' missieru f'dawn l-aħħar xar snin mhux li eżattament igawdu minn xi popolarità kbira, però anke hemm qed jidher li din it-tendenza li wieħed jisfrutta wis il-poter li jkollu kemm fil- politika demokratika għandu għakken fil-dinja tal-familji reali tibqa titfaċċa. Fil-fatt reċentement ukoll re kien mar in-naħa tal-Pajjiżi Baski, naħa ta' fuq il-faċċata tal-Atlantiku minħabba li għandu jott ta' tlielaq. Fl-istessin waqt li kien hemm anke waqt tellieqa baqa' jħossib il-kura ta' ġismu u tal-weġa' tal-ksur tal-ħib illi kien sofra 11 sena ilu. U fl-istess ħin daw l-istejjer ma mietu qatt. L-interess partikolari ta' dal-artiklu li fil-fatt jissemma l-Spanja un monarxi zombi. L-Spanja monarkija ħajja mejta. Speċi. Titfa daw l-interessanti fuq il-figura ta' Juan Carlos u anki ta' ibnu, għaliex fil-verità il-krettu ħanajdu hekk kienu li ħafna mill-1975 l-hawn meta l-ġeneral dittatur fasċista Francisco Franco miet u r-restaurazzjoni għad-demokrazija bdiet bil-mod, il-figura ta' l-familja reali tar-re kienet importanti, għal-bidu kien hemm ħafna li xorta ħasbu li kienet kontinuazzjoni bil-barka tar-reġim. Però forsi ħut minnkom anki ftakru din l-istorja, forsi kienu segwewa. Jew anki raw fuq aktar tard meta fit 23 ta' frar 1981 grupp militari ipprova jagħmel kolb ta' stat ġewwa il-Parlament ta' Madrid, żamm il-parlamentari kollha ostaġġ biex jerġa' jipprova jirrestawra ir-reġim kif kien fi żmien Franco. U r-re kien fundamentali għall-inqas li hija narrattiva partikolari li żammet ħafna il-krettu tal-familja reali b'mod għoli, profil għoli għal numru ta' snin, illi u waqfilhom illi qal l-Spanja ma kienx se terġa' tmur lura dawk iż-żminijiet ta' dlam ta' żbejn it-tletinijiet u s-sebgħinijiet tas-seklu ieħor. U għalhekk il-familja reali ma kienx se tagħti appoġġ lill-militaristi tal-golp u minflok kienu ħaj appoġġjaw id-demokrazija. U minn hemm fil-fatt Spanja Gaudi stanijiet daħlet fl-Unjoni Ewropea, għamlet numru twil ta' snin 14 sena taħt Felipe González, bil-Partit Soċjalista, jkoll imbagħad inqabdu ovvjament wara numru ta' snin partit familjarjali tkun xi tkun jibda jinqabad stejjer ta' korruzzjoni, ta' ġlied intern, ta' nepotizmu, ta' abbuż ta' poter. Imma għal medda snina ta' snin twila ta' snin, Spanja propju anki dejjem irrikonoxxiet dan il-mertu kbir ta' Juan Carlos għal dell-azzjoni. Però biżmien dan il-krettu jisu intuża, intelef, u anke ħarġu verżjonijiet oħra ta' x'ġarra dakinhar ta' 23 ta' frar 1981. Partikolarment li pereżempju forsi ma kienx moment ta' eroizmu jew ta' spirtu demokratiku qawwi, imma pjuttost kalkolu politiku. Il-fatt li stenna diversi sigħat biex jara x'kien se jiġri, biex jara kienx hemm appoġġ kbar fil-militaru fil-pajjiż u kkalkula ftit affarijiet iktar għal tul ta' iktar minn sitt sigħat wara li l-Kungress kien ġi meħud ostaġġ mill-militari qabel maħa dil-pożizzjoni u xandara mal-pajis kollu. Ġifiri, bil-mod il-mod, anki dan il-mit, għana jidowek, et jittappan. Reċentement ukoll, b'xorti ħażina, il-tifel tiegħu, Felipe Sitta, kellu l-ideja li b'xi mod jappella għal din memorja importanti fondatriċi demokratika tal-pajis, ta' Spanja, ta' Repubblika. Minn monarkija fil-fatt Spanjola. Meta fl-ewwel Ottubru 2017 kien appella għal dan l-ispirtu demokratiku Spanjol meta kien fuq id-direzzjoni tal-gvern tal-ġurnata mhux biss ħadd distanzi imma pjuttost ikkritika il-indipendentisti katalani li kienu għamlu referendum dakinhar u iktar minn 2 miljon ruħ fit-toro li marru jivvotaw jippruvaw iħeġġu iktar indipendenza autonomija katalani u b'xi mod dirrabta bejn 23 ta' frar 1981 u l-ewwel ta' Ottubru 2017 ma ħadmitx, anzi ħallit kif ngħidu toma arsa morra li wieħed ipprova jħallat dawn iż-żewġ dimensjonijiet. Ejn ħallu dil-ħarsa interessanti ħafna f'dal pajjiż kbir magħmul minn ħafna differenzi biex nisimgħu l-ewwel biċċa mużika. Naqbżu ftit ġibilta mill-kanal tal-Mediterran hemmhekk waħda mill-kolonni ta' Erkole u xek. Immorru online, what a tune, sit interessanti ħafna l-mużika mediterranja. U ħa nisimgħu traċċa minn band mill-Marokk li jisima Babal Blues, dak li kun forsi jismaħħa malar kif ġarali li ma jaqbadx jeżaċċinu li semma fil-verità bl-arbi huwa l-bieb tal-blues li tgħaddi minnu biex tidħol fid-dinja. Ejja nisimgħu l-ewwel diska ilha mata, baħ ngħidilkom x'aħli fuqha. Thank you. vecchia musika jismajna minn Papa l-Blues, Mekki l-Amata, b'nidekom xa ċazajra fuqhom, wieħed mill-gruppi kontemporani marokkini b'ħafna taħlitiet differenti, b'xaħat li segwit d-dinja world music, anke taħlit ta' nawa, funk, u stili differenti, forsi dak li jkun anke jfakru f'band popolari ħafna oħra mill-Afrika ta' fuq it-tinari wen. Hemm li ħafna drabi kollhom ukoll xi forum ta' influenzi Franċiżi, Belġani, u fil-fatt anki il-fatt li membri ta' din il-band ma' jiexux biss Rabat ġewwa l-Marokk imma anki Lyon, in-naħa t'isfel ta' Franza fuq in-naħa ta' l-Alpi. Grupp interessanti ħafna, aktar ċart nisimgħu diskoħra qabel ma jalaq il-programm, mużika ta' kitarri, mużika elettronika, imma anki instrumenti tradizzjonali bħal gwembri li hija forma ta' kitarra però bitlet kordi u kif wieħed anki jista' jistenna minn din it-tip ta' mużika dejjem ikun hemm messaġġ politiku ta' solidarjetà soċjali. Li b'xi mod anki ħodna lura d-dinja tal-world music, kif wieħed anki jaħseb pereżempju f'stili tal-reggae, li dejjem ikun hemm sens ta' pożittività, ta' enerġija li ħallat elementi spirituali anke element per esempio ambientali u Papa l-Blues jagħmlu proprio dan bħalissa veru ma popolari ħafna mhux biss fil-Marokk imma anke Franza u pajjiżi oħra ta' madwar l-Ewropa. Inħallu Papa l-Blues hemmhekk niġu lura dal-waqt biex inħarsu lej aħbar oħra wkoll maħuda minn l-mond diplomatik di darba mill-kittieb Remi Karajol illi għandu biċċa interessanti fuq Franza. Propju il-pajis ewlieni li jiġi fukat fuq fl-mond. U d-darba ħammorru ftit li l-in, anki ftit li l-in mill-Mediterran, mill-Europa, nidħlu fis-Saħel, dik il-medda art illi fil-verità mal-Mediterran u mal-Europa għandha ħafna x'taqsam. Aħna forsi ġeneralment u meta ngħid aħna mod ġenerali d-dinja tal-Punent, id-dinja Ewropea, forsi ma tantx nagħtu każ b'xi mod laqas nindunaw. Fir-rabta li hemm pereżempju bej kwistjonijiet ta' gwerer, tibdil klimatiku, nuqqas ta' ilma, is-sajt żejjed li jsir ħafna drabi minn kumpanniji tal-punent Ewropej imma'lhom iġunat anke Ċina, u l-migrazzjoni kollha li ħin kollu tiela minn pajjiżi tal-Afrika Sewda ħanajdu hekk minn taħt is-Saħel u minn ġo s-Saħel dik il-medda twila ta' deżert. Li taqsam mill-laħ tal-liħor tal-Afrika, qabel ma dawn jaslu mbagħad max-xtut tal-Mediterran. Però dal-artiklu ta' Remi Karajol interessanti għaliex ifoka ftit fuq aspett pjuttost stramp. Għaliex matul dawn l-aħħar snin, speċjalment mill-2014 minn operazzjoni pjuttost famuża ġewwa Franza li jisimha Barkan, uffiċjalment il-militar Franċiż dejjem kien qed idabbar rasu jitlaq iż-arma bil-mod minn ċertu bażijiet li kellu pereżempju ġewwa l-Mali, ġewwa ċ-Ċad, ġewwa n-Niġer, ġewwa Burkina Faso, ħafna mill-postijiet li fil-verità kienu parti mill-Imperu Franċiż sattini gwerra dinjija u eżattament wara meta dawn il-pajjiżi bdew igawdu miż-żarmar ta' l-imperi Franċiżi, Brittanniċi biex jieħdu l-indipendenza tagħhom. Imma bil-mod, dak il-perjodu tal-dekolonizzazzjoni, kif għadna nsejħu l-lum, b'xi mod jisu daħal fażi ta' post-kolonizzazzjoni, għaliex fil-verità Franza pereżempju xorta kellha rwol kbir bil-Frank Franċiż li mbagħad sar Frank Afrikan għal dawn il-pajjiżi u anki bil-preżenza militari. Però matul dawn l-aħħar 9 snin uffiċjalment il-militar Franċiż beda jitlaq. U fil-fatt nafu wkoll forsi segwu intom ukoll l-aħbarijiet kif insegwihom jiena b'mod uffiċjali wkoll ħafna minn daw il-pajjiżi li semmejt qabel iridu li jkun hemm waqfa tal-preżenza militari Franċiża ġewwa daw il-pajjiżi bħal Niġer u l-Mali pereżempju. U qed naraw ukoll id-dħul ta' preżenzi oħrajn, pereżempju l-kumpanija ta' soldati merċenari Wagner li huma viċin ħafna tar-reġim Russu ta' Vladimir Putin. Però, il-punt tal-artiklu huwa li fil-verità mhux bot uffiċjali il-preżenza għadha hemm fil-verità. U interessanti għax Karajol juża ftit diskors li jisu għandek logħba ta' maġija minn banda qed jonqos dan in-numru ta' preżenza militari mill-banda l-oħra fil-verità. In-numri għadhom hemm. Fil-fatt għadhom jien għaddu eluf ta' soldati Franċiżi illi jew minħabba missjonijiet ta' żamma tal-paċi, jew minħabba missjonijiet għandhom x'aqsmu mal-Unjoni Ewropea, jew minħabba d-difiża ta' ċertu interessi ta' businesses kemm lokali kif ukoll Franċiżi, b'xi mod imod jibqgħu jġeddu din il-preżenza tagħhom, imma b'mod li forsi ma jkunx daqshekk ċar u fid-deher. Ovvjament, il-riċerka sir kif rajna anki minn dan l-artiklu mhix xi ħaġa sigrita wis. Però id-diskors li qed isir huwa li fil-verità dan il-kolonializmu sar dekolonializmu sar postkolonializmu u fil-verità l-interessi meta għandhom bżonn jiġu imħarsa jibqgħu imħarsa anki b'din l-influenza tal-militar. Din hija xi ħaġa interessanti għaliex tiffettwana direttament kif kont qed ngħid. Għaliex fil-verità fejn ikollok anki dawn il-sfidi ta' żamma tal-paċi, ta' demokraziji, fejn ikollok gvernijiet militarizzati kif rajna qed naraw dan l-aħħar pereżempju hemm x'ġara il-Sudan u dak li nibqgħu naraw pereżempju anki l-Libja. U kien hemm ħafna mbagħad impatt fuq is-soċjetà, fuq l-ekonomija, anke fuq l-ambjent, għax ir-riżorsi jmorru fuq dawn il-movimenti militaristiċi minflok fuq it-kattir tal-ġid dawn il-pajjiżi u anke favur dawn il-popolazzjonijiet. Inħallu din l-istorja biex naslu għall-aħħar biċċa mużika fil-programm tal-lum ħanerġgħu immorru fuq Bapal Blues u ħan nisimgħu it-tieni biċċa. Why the hell? mużika għawija marokkina, mediterranja, mekta bapal blues, naslu fit mim il-program tal-lum fejħarisna anke l-in xaħbarijiet minn Franza u minn Spanja. U nirringrazzjakom tal-li kontu, nirringrazzja l-Jordi De Bono, tekniku għal-program tal-lum, u nizidinkom t-naqdu miħaj, ġumaddi għal-program jħor Mediterran, kurrenti, saħid.